Teraz by sme chceli prejsť do preberania slova. Možno sa stručne dotkneme aj súčasnej situácie, aj tej politickej. Hoci viete, že na tomto mieste sa k tomu vyjadrujeme len vtedy, ak tie veci súvisia s biblickým proroctvom. Všetko ostatné prenechávame politikom. Ale najprv ešte Žalm 34, ktorý sme už čítali, v časti čítali. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času, verš 2. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. Počas týchto dní som premýšľal nad tým, akými cestami Božie deti niekedy musia ísť, koľkými skúškami a ťažkosťami musia prechádzať a aké strmé a trnisté môžu tieto cesty niekedy byť. A potom sa tu i tam môže objaviť myšlienka, musí to skutočne tak byť? Nemohlo by to ísť aj ľahšie? Ale keď potom nahliadneme do Svätého písma, vidíme, že cesty Božích detí neboli nikdy vystlané rúžami, ale trením. Skúšky, prenasledovania, utrpenia každého druhu nachádzame stále znova a znova. Vo verši 3 čítame: V Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať. Prečo pokorní? Pretože oni našli milosť pred Bohom a nachádzajú sa tam, kde ľudia Boha prežili a môžu vydať svedectvo o tom, čo na nich Boh vykonal. Tí pyšní, tí predsa prechádzajú pomimo Boha, pomimo pravého kázania a toho, čo Pán koná. Pokorným dáva Boh milosť, pyšným sa protiví, sa zopiera. Takže tam, kde Boha prežívajú, tam sa nachádzajú tí pokorní v krajine. Oni sa podriadili mocnej ruke Pánovej, podriadia sa jeho vôli a radi počúvajú o tom, že iní Boha prežili, pretože oni sami môžu dosvedčiť to isté. Verš 3. V Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať. Zvelebujte so mnou Hospodina a vyvyšujme spoločne jeho meno. Vy viete, pred krátkým časom som bol na niekoľkých charizmatických zhromaždeniach a nechcem nikoho súdiť ani odsudzovať, ale bolo to tak umelo vytvorené a doprevádzané hudbou, že všetko sa dalo do pohybu. Pohyb, ktorý vypôsobuje Svätý Duch, neprichádza skrze nejaký mimoriadny hudobný doprovod. A nie, je to vypôsobené Božím slovom, ktoré je skrze zjavenie, vstúpilo do našich srdc. Brat Branham to tak krásne vysvetlil: stimulácia Svätým Duchom, totiž vtedy, keď je slovo obživené a stane sa Božím zjavením, a tak sa stáva svetlom na našej ceste. Potom stojí ďalej vo verši 5. Vždy, keď som Pána hľadal, vypočul ma a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov. I veriaci ľudia sa dostávajú do rôznych životných situácií. A potom máme možnosť vzliadať ku Pánu. Niekedy máme pritom ten dojem, že nás nevypočul, ale len vtedy, keď V tom okamihu nerozpoznáme jeho vôľu. Vtedy sa nám môže nejako zdať, že Boh nás nevypočul. Boh vie najlepšie, čo je pre nás dobré, a na konci budeme môcť mi všetci povedať a dosvedčiť, on to dobre učinil s nami všetkými. Ďalej stojí vo verši 6, podľa nemeckého prekladu, kto na neho hľadí, bude mať jasnú myseľ a jeho tvár sa nemusí hanbiť ani červenať. Nie je to vždy jednoduché v určitých životných situáciách a skúškach hľadieť na Pána, ale práve vtedy je to potrebné, aby sme to činili. Pretože stojí predsa napísané, volaj na mňa, vzývaj ma v núdzi a ja ťa zachránim a ty ma budeš chváliť. Vo verši 7 stojí, tu je biedný, ktorý volal a Hospodin ho vypočul a vyslobodil zo všetkých jeho úzkostí a zachránil. Ale niekedy môžu tie ťažkosti trošku dlhšie trvať a my by sme to mali radi za sebou skôr. A tak musíme byť cvičení v trpezlivosti a vytrvaní vo viere a nepochybovať, ale veriť, že Pán sa neopozdí a veriť, že on ešte nikdy nejakú chybu neučinil. Musíme sa jednoducho držať tejto biblickej viery, tohoto presvedčenia pevne držať, a to v každej životnej situácii, aj keď sa vôkol nás všetko stavia na hlavu, že by sme i my vtedy ešte stáli na pevných nohách viery a skrze vieru Pánu vzdávali česť. Vo verši 8 čítame, anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich. Okúste a vidzte, aký dobrý je Hospodin. Prejdime ku Kološanom kapitola 1. Kološanom kapitola 1 od verša 21. I vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril v jeho ľudskom tele skrze svoju smrť, aby vás postavil ako svätých, bezvadných a bezúhodných, neobžalovateľných pred ním. Ak vytrváte založený na viere a pevný a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja, Pavol, stal služobníkom. Tu je na nás zvolané, čo Boh v Kristovi vykonal. Teraz vás však skrze svoje ľudské telo, skrze svoju smrť zmieril sám so sebou, aby vás postavil ako svätých, neobžalovateľných a bezúhonných pred sebou. Ako často sme to povedali, bolo to nevyhnutné, aby sa Boh zjavil v ľudskej podobe, aby tak mohol zaplatiť cenu za ľudstvo a zástupne v Kristovi píkať za nás všetkých, nás zmieriť a darovať nám z milosti odpustenie, ale nie len odpustenie a zmierenie, ale totálnu záchranu pre večnosť a dokonanie navždy, aby nás pred sebou postavil ako svätých, bezúhonných a neobžalovateľných. Golgota je tou skutočnou zárukou totálneho vykúpenia duše, ducha a tela. A rovnako ako je isté, že Pán Ježiš smrť premohol a tretieho dňa povstal z mŕtvych, tak je isté, že naše vzkriesenie je už zaručené v jeho vzkriesení a my si nemusíme robiť žiadne starosti, pretože máme dočinenia s dokonaným pred Bohom a Bohom samým dokonaným a vykonaným dielom vykúpenia. Je to už len otázka času, kedy to bude zjavené. Teraz vás však vo svojom ľudskom tele, verš 22, skrze svoju smrť zmieril, aby vás postavil ako svätých, bezvadných a neobžalovateľných pred ním. Ak trváte vo viere založený. A tento pojem viera, ten by som chcel zdôrazniť. Bez viery je nemožné Bohu sa ľúbiť. Všetky veci, ktoré nám Boh daroval, sú nám dané skrze vieru v Ježiša Krista. A tejto viery, ktorá bola svätým raz navždy daná, tejto viery sa chceme pevne držať. Za tú chceme bojovať a zasadzovať sa. Že to nie sú nejaké ľudské skutky, ktoré nás spasia, ale že nás už spasil ten jediný, blahoslavený Boh skrze to, čo sa stalo na Golgote. My sme sa nielen stali veriacimi, my sme uverili v Neho, v nášho Spasiteľa, ktorý to započaté dielo i dokoná. A tu zaznieva výzva. Pokiaľ ste pevne zakorenení, založení vo viere a neochvejní, neotrasiteľní a vytrváte a nenecháte sa odradiť od nádeje, ktorá je obsiahnutá v Evanjeliu. Možno sa to sem tak celkom nehodí, ale bol to niekto, kto mi je na blízku, jedna sestra, ktorá mala zjavenie, ktoré som jednoducho nedokázal prijať. Ona mala zjavenie, že pôjde ako misionárka do Afriky. A ja som jej musel povedať, drahá sestra, toto zjavenie nie je v súlade s Božím slovom. A potom vyšli z jej úst slová, na ktoré nikdy nezabudnem. Povedala takmer doslova, ak mi toto zjavenie vezmeš, tak mi berieš vieru v Ježiša Krista. A moja odpoveď bola veľmi jednoduchá. Povedal som jej, ja ti nechávam vieru v Pána Ježiša Krista, ale falošné zjavenie to tak nenechám. Existujú ľudia, ktorí veci označujú ako zjavenie, ktoré, veci, ktoré nesú v srdci a možno i už dlho nosili v srdci na to, aby o tom neskôr i snívali a potom to nazvali zjavením. Každé zjavenie, ktoré prichádza od Boha, musí a bude v súlade s Božím slovom. A tu stojí, ak vytrváte pevne založený vo viere a neotrasiteľný a nenecháte sa odradiť od nádeje, ktorá je obsiahnutá vo zvesti spásy v Evanjeliu. Nádej, ktorá nie je len nejakou všeobecnou nádejou, ale nádejou, ktorú do nás oprávnene Boh vložil. Nádejou, ktorá nevedie ku sklamaniu, ale ku naplneniu toho, čo Boh zasľúbil. A áno, musí k tomu viesť, pretože je to nádej, ktorú oprávnene v nás nosíme na základe zasľúbení, ktoré dal Boh vo svojom slove. Ďalej tu stojí, verš 23, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja, Pavol, stal služobníkom. Evanjelium Ježiša Krista je tá jediná zvesť spásy, ktorá existuje. Stojí napísané, Peter to kázal, nie to spásy v žiadnom inom, ani ľuďom nie je dané žiadne iné meno pod nebesiami, v ktorom by mohli byť spasení, ako to meno Ježiš, v ktorom sa Boh zjavil ku našej spáse a blaženosti. Kolosanom 3, prvé 4 verše. Kolosanom 3, prvé 4 verše. A tak, jestli ste vstali s Kristom z mŕtvych, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Božej. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi, lebo ste predsa zomreli a váš život je spolu s Kristom skrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Tieto slova sú nám všetkým veľmi dobre známe a my prajeme jeden druhému, že by sa v našom živote v celistvosti stali realitou. Že by sme boli s Kristom ukrižovaní, že by sme s ním zomreli, s ním boli pochovaní a s ním povstali ku novému životu. Aby sme hľadali to, čo je tam hore, kde prebýva Kristus. Písmo hovorí, tam, kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. My sme stále ešte na zemi, jazdíme autom rovnako ako všetci ostatní, alebo letíme lietadlom, nech je to čokoľvek. Veriaci i neveriaci sa nachádzajú na tej istej zemi v rovnakých podmienkach a situáciách. My nemáme nejaký vyšší plat. Všetko je tak na zemi zariadené. Ale sme ľuďmi, ktorí nesú Krista v svojom srdci. My sme pochopili, že na zemi nemáme žiadne trvalé miesto, ale to budúce hľadáme. A vieme, že Pán nám predišiel, aby nám pripravil miesta a že sa vráti, aby nás k sebe vzal. Hľadajte to, čo je hore, nie to, čo je na zemi. Vy ste predsa zomreli a váš život je spolu s Kristom skrytý v Bohu. Nový božský život v nás, vypôsobený skrze Svätého Ducha, na základe Božieho slova, ktoré sme ako božské semeno do nás prijali. A potom prichádza verš, o ktorý nám hlavne ide, keď sa zjaví Kristus, náš život, aj vy sa spolu s ním zjavíte v sláve. Nech sa to skutočne stane tak, že by sme sa neboli stali len veriacimi, ale že by Kristus, ten povstalý, vzkriesený Pán, svoj život vzkriesenia skrze nás tu na zemi už mohol zjavovať, že by sme mali účasť na jeho božskej prirodzenosti a už len čakali na premenu našich tiel, ktorá sa predsa uskutoční pri návrate pána. Vráťme sa k tomu, čo už bolo povedané, že práve časy veriacich sa stávajú obzvlášť vtedy ťažkými, keď Boh na zemi koná niečo mimoriadne. K tomu by som chcel čítať niekoľko miest. To prvé zo Skutkov apoštolov, kapitola 7. Skutky apoštolov, kapitola 7. Tu čítame od verša 17. Skutky apoštolov 7 od verša 17. Ale ako sa blížil čas zasľúbenia, ktoré s prísahou dal Boh Abrahamovi, rástol ľud a množil sa v Egypte, dokiaľ nepovstal iný kráľ nad Egyptom, ktorý neznal Jozefa. Ten prelstil náš národ a tak trápil našich otcov, že museli vyhadzovať svoje nemluvňatá, aby nezostali nažive. V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny Bohu a chovali ho 3 mesiace v dome jeho otca. A keď ho vyložili, zdvihla a vzala ho dcéra faraónova a vychovala si ho sebe za syna. Vôbec nechcem čítať ďalej, vy si hneď všimnete, o čo ide. Keď potom Mojžiš odišiel do Egypta a v poverení Božom hovoril, nechaj môj ľud ísť, situácia sa zhoršila. A síce tak veľmi sa zhoršila pre Izraelitov, že boli podstatne viac zotročovaní, utláčaní a že čas, ktorý od toho okamihu nastal, sa pre nich stal neznesiteľným. Chcel by som k tomu prečítať 2. Mojžišovu kapitolu 4 z 2. Mojžišovej kapitola 4. Prosím, postavte alebo podržte si to pred očami, majte na pamäti, že to bol čas, keď Boh poslal svojho proroka Mojžiša, aby naplnil zasľúbenie, ktoré dal Abrahamovi. A síce, po 400 rokoch vyvediem tvoje potomstvo z Egypta. 2. Mojžišova, kapitola 4, od verša 19, možno tu i tam nejaký ďalší verš. 2. Mojžišova 4, od verša 19. A Hospodin riekol Mojžišovi v Midiansku, idi, navráť sa do Egypta, lebo všetci tí mužovia, ktorí hľadali tvoju dušu, už pomreli. A Mojžiš vzal svoju ženu i svojich synov, posadil ich na osla a vrátil sa do egyptskej zeme. A Mojžiš vzal palicu Božiu do svojej ruky. Potom riekol Hospodin Mojžišovi, keď ideš, aby si sa vrátil do Egypta, hľaď, aby si všetky tie zázraky, ktoré som položil do tvojej ruky, učinil pred faraónom, a ja zatvrdím jeho srdce a neprepustí ľudu. Všimli ste si to? A potom povieš faraónovi, tak hovorí pán, Izrael je môj prvorodený syn. Preto ťa vyzývam, nechaj môj ľud ísť, aby mi slúžil, ale si odoprel a nechcel si ho prepustiť, preto hľa, zabijem tvojho syna, tvojho prvorodeného. Môžete si tie udalosti prečítať. V každom prípade sa tá situácia tak zhoršila, že výroba tehál bola oveľa ťažšia. Napríklad dovtedy ten materiál bol dovážaný, od tej chvíle si ho museli sami zaobstarať a napriek tomu tú prácu vykonať. Kto si prečíta celú tú udalosť, získa dojem, že v tom okamihu, keď Boh začal naplňať svoje zasľúbenie, sa situácia Božieho ľudu najprv tak zhoršila, že bola sotva znesiteľná. My všetci by sme si mohli myslieť, že keď Boh začne pôsobiť, tak sa deje jedna dobrá vec za druhou a obzvlášť vtedy, keď prorok príde s palicou Božou, s tým tak hovorí Pán, potom je naraz všetko vyriešené, všetky hádanky sú vyriešené, všetky problémy a tak ďalej, zodpovedané všetky otázky. To tak môže byť, ale nemusí to tak byť. Mojžiš bol Bohom poslaný prorok. Nastal čas, 400 rokov pominulo, čas nastal vyviesť Izrael mocnou rukou. A Boh tu hovorí, ja zatvrdím srdce faraóna. Podľa nás by to malo byť presne naopak, že by Boh tohto faraóna tak nastavil, tak ovplyvnil, že by so slovom súhlasil, aby ľud mohol v požehnaní výjsť bez boja, bez všetkých tých sprievodných udalostí, okolností, ale jednoducho s pekným spevom žalmov, chválospevmi nášmu Bohu, to by tak bol náš spôsob, ako by sme my tú vec boli učinili. Boží spôsob je o niečo iný. Prečítam vám k tomu slovo z listu Rimanom a obzvlášť v liste Rimanom Pavol mimoriadne veci uviedol a vzťahoval sa na starý zákon a tu v Rimanom 9 od verša 17 stojí nasledovné napísané. Rimanom 9 od verša 17. Lebo písmo hovorí faraónovi, práve na to som ťa vzbudil, nechal prísť na svet, aby som na tebe preukázal svoju moc a aby sa rozhlasovalo moje meno po celej zemi. My vieme, Boh srdce faraóna zatvrdil. Prišli zázraky, ktoré Mojžiš v Božom poverení vykonal. A za každým bolo srdce tohoto faraóna nanovo zatvrdzované. Až kým prišla 10. rana a bol vyhlásený deň, že má byť zabitý baránok a všetci majú jesť paschu a obuť si topánky, opásať opasok a potom výjsť von. Ale najprv sa situácia Božieho ľudu zhoršila veľmi, veľmi dramatickým spôsobom. Ja som toto slovo čítal a pýtal som sa, Pane, existuje nejaká paralela, nejaký súvis pre naše dni? Veď žijeme predsa v prorockom časovom období. A aj my, keď napríklad počujeme obratovi príklady, že mal službu vysloveného slova, že mu boli zjavené veci, ktoré chcel Boh, aby boli vykonané, a že on ich mal potom vysloviť, a ako náhle boli vyslovené, stali sa a museli sa stať. Myslím, že 5-krát to tak bolo. A potom by sme sa my mohli pýtať, prečo Boh nepokračoval takýmto nádherným spôsobom? K tomu by sa dalo povedať, že ani v službe tohoto požehnaného Božieho muža nedošlo ku pokračovaniu. Len niekoľkokrát, aby nevesta vedela, že táto služba skončí, že spojenie s Bohom bude také vrúcne, také priame, že nám bude zjavená Božia vôľa, nie len pokiaľ ide o zvestovanie, ale aj čo do služby, pokiaľ ide o službu, čo by Boh chcel, aby sa dialo, aby to bolo zjavené a potom vyslovené, aby to mohlo byť viditeľné. Ale ako bolo povedané, Boh má predsa plán s nami, s cirkvou, s nevestou, s Izraelom, so všetkým má Boh plán. A my sa musíme tomuto Božiemu plánu podriadiť, ale vždy počítať s tým, že sa to stane. A môže sa to stať. Izraelský národ totiž taktiež nevedel presný deň, ale jedno vedeli veľmi jasne. S príchodom, s vystúpením proroka začal Boh činiť históriu, začal Boh tie dané zasľúbenia naplňať a ten sľub, ktorý dal, uskutočňovať, toľko vedeli. Potom však prišlo sťažovanie sa. Zhoršovalo sa to namiesto toho, aby to bolo lepšie, namiesto oslobodenia a vyvedenia von. Naraz prišli skúšky za skúškami, zlé zaobchádzanie. Starší izraelickí sa obrátili na faraóna, lebo boli bití, pretože ľudia nezvládali tú dennú normu. Čítali ste to všetci, dokonca aj dozorcovia, ktorí mali dohliadať na to, aby Izrael každý deň vyprodukoval určité množstvo, dnes by sme to nazvali nejakou normou pracovnou, alebo akokoľvek by to sformulovali. A oni boli bičovaní, pretože materiál nebol dodaný, ale musel byť zbieraný ľudom. A oni sa obrátili na faraóna. Všade bola núdza, boli sťažnosti, ale čím horšia bola núdza, o to naliehavejšie bolo volanie po oslobodení z tejto situácie, do ktorej sa dostali. A to by som chcel dnes tu povedať úplne jasne. Nemôže na nás prísť nič príliš zlé. Čím horšie to i môže prísť, tým naliehavejšie v nás znie volanie príď čoskoro, Pane Ježišu, a vezmi nás z tohto údolia slz do sály radosti. Boh vie presne, čo koná. Niekedy sa to deje i jemným spôsobom, potom však opäť zase nie. My nemôžeme jemu nič predpisovať. Keby som sa dnes spýtal každého jednotlivca, kto je úplne nezaťažený, bezstarostný, bez obáv, bez toho, aby musel niesť nejaké bremeno na zemi, neviem, či by sa zdvihla jedna jediná ruka ku nebesiam. Každý má niekde nejakú núdzu, či už osobnú, duchovnú, pozemskú, v práci, tu alebo tam, v manželstve, v rodine, v obecenstve. zrejme každý jeden. A niekedy existujú aj takí, ktorí majú dojem, že to nie je lepšie, ale horšie. Potom máme ešte väčšiu istotu, že Boží zásah je o to bližšie. Boh nám nezasľúbil život, ktorý by bol len slnečný, ale dal zasľúbenie, budem s vami po všetky dni, až do skonania sveta. A my sme našu dôveru vzložili do neho. Áno, bude to ešte horšie. I prorok Izajáš o tom písal, keď naši bratia, ktorí nás nenávidia, ku nám prichádzajú a hovoria, nech teraz vidíme Božie dielo, aby sme mohli vidieť vašu radosť. Áno, tak to stojí v Izajášovi 66, verš 5. Izajáš 66, verš 5. Počujte slovo Hospodinovo, vy, ktorí sa trasiete pri myšlienke na jeho slovo. Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia, existujú dokonca aj bratia, ktorí nás nenávidia, a vypovedajú vás pre moje meno. Oni hovoria, nech sa osláví Hospodin, aby sme videli vašu radosť. Ale tí budú sklamaní. Dôjde to k tomu, že i tí, ktorí zjavenému slovu hodiny nedokážu veriť, pretože im to nebolo skrze ducha zjavené, že oni napriek tomu povedia, nuž, my by sme predsa len radi videli, že Boh naplní to, čomu ste verili, čo vám bolo kázané a čo vás učili. Tu, čítam to ešte raz, vaši bratia povedali, ktorí vás nenávidia, to znamená tí druhí. To nie sú pravé Božie deti, nie tí, ktorí patria k neveste, lebo v nich je Ježiš Kristus. A v nich nie je žiadnej nenávisti, ale dokonalá Božia láska a spojenie v Svätom Duchu. Vaši bratia povedali, ktorí vás nenávidia, ktorí vás vyháňajú pre moje meno. Znáte takých bratov, ktorí vyháňajú pre meno Ježiša? Ja poznám takých bratov v množnom čísle. Sme vyhnaní, my sme vyhnanci. Ale v tej veci i brat Branham, ktorý si veľmi vážil prírodu a i reč v podobenstvách, tak to mal na srdci jednoducho a potom povedal, radšej tu byť vyhnaný von a tam dospieť, ako zostať tu niekde a tam sa nedostať. Kto je tu vyhnaný pre meno Ježiša Krista, ten má vlastne už dobré poznávacie znamenie, že je to s ním dobré, pretože kvôli jeho menu sme predsa všetkými nepoznaní a nenávidení, tak to stojí napísané. Takže tí bratia, ktorí nás nenávidia a vyháňajú, áno, to som predsa prednedávnom opäť počul z južného Nemecka, toto učenie Branhama, ktoré Frank rozširuje a tak ďalej. Ó, predtým vás musíme veľmi varovať. To nie je učenie Branhama ani nikoho iného, kto by ho šíril ďalej. Je to biblické učenie apoštolov a prorokov, ktoré bolo dané na začiatku v prakresťanstve pod vedením Svätého Ducha, položený základ a vzor. A na tom sa musia všetci skúšať a toho sa držať, ak chcú pred Bohom obstáť. To som mimochodom povedal na poslednom zhromaždení, na tom veľkom letničnom zhromaždení tam v Poľsku, pretože som si myslel, že v posledný deň sa mi už nemôže mnoho stať, veď potom ťa už len odvezujú na letisko a potom je to dobré. Ale potom som musel zájsť do podrobností a doslova som povedal, nestačí len to, že sme od reformácie a neskôr sa od Ríma odtrhli. Každý musí skúmať, či to, čo sa učí v jeho vlastnej cirkvi, pochádza z Ríma, alebo pochádza z Jeruzalema, z prvotného kresťanstva. A potom prišlo to slovo z Izajaša kapitola 2. Slovo vyjde z Jeruzalema a poučenie z hory Sion. A všetká falošnosť a prevrátenosť, tá vychádza z Ríma. A keď sme sa potom dostali k veci, bratia sa radovali. Oni zistili, že to neboli len argumenty. Oni si všimli, že Boh ich oslovil skrze jeho drahé a sväté slovo a že v týchto dňoch ide o Božie rozhodnutie a nie o to, či my uznávame nejakého človeka alebo nie. Muž poslaný Bohom sa rozpozná podľa toho, či nesie Božiu zvesť a prináša. To bolo vždy poznávacím znamením. Vaši bratia povedali, verš 5, oni to boli naši bratia, aj na Abel boli taktiež v určitom zmysle bratia, verš 5, ktorí vás nenávidia, ktorí vás vyháňajú pre moje meno. Nech Pán predsa zjaví svoju slávu, nech ju učiní viditeľnou, aby sme mohli vidieť vašu radosť. Oni dobre vedia, že to nebude ich radosť. To bude naša radosť. V ten deň budeme my jasať, my budeme Bohu ďakovať, že sme vytrvali vo viere, ako tí vyhnaní, ako zavrhnutí, ako neuznaní, ako potupovaní, ale u Boha v milosti, odetý do rúcha spásy, každé Božie slovo, bez námahy, bez nejakého úsilia, zo srdca, veriaci, to je predsa dar, ktorý nám Boh dal. Tu stojí, aby bola jeho sláva viditeľná. V prorokovi Izajášovi je slovo o tejto sláve. Stojí to v 60. kapitole, alebo áno, v kapitole 60, verš 1. Povstaň, staň sa svetlom, pretože tvoje svetlo prišlo a sláva Hospodinová sa nad tebou rozžiarila. Musí to jednoducho prísť k tomu, že sláva Pánova bude nad jeho ľudom viditeľnou, prežiteľnou, aby sme nielen počuli, ale prežili, čo Boh vo svojom slove zasľúbil. Čo sa týka našich súčasných skúšok, tak tie musíme prekonať, v tých musíme obstáť každý tam, kde je. A ja som presvedčený, že Boh nám daruje milosť, aby sme mohli vytrvať. A od apoštola Jakuba sme dostali zanechané slovo, ktoré si môžeme vziať k srdcu ako napomenutie. Jakub, kapitola 5, od verša 7, stojí o príchode Pánovom a tak ďalej. Potom je zmienený ranný a pozdný dážď a vo verši 8 stojí: a tak aj vy trpezlivo vytrvajte a upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod Pánov. A potom od verša 10. Za príklad, ako znášať zlé a ako trpezlivo vytrvať, vezmite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo vytrvali. O trpezlivom vytrvaní Jóba ste počuli a o konci, ktorý mu Pán pripravil, a z toho rozpoznajte, že Pán je bohatý čo do súcitu a plný milosrdenstva. Kto sú naše príklady, naše vzory? Tí Bohom poslaní muži, ktorí slovo niesli, ktorému my dnes veríme. Ale tak, ako oni trpeli, pretože boli nosičmi slova, tak musíme i my trpieť, ktorí sme to slovo, ktoré z úst Božích vyšlo, sme zo srdca prijali. Ak by sme boli šli v tých rozličných smeroch učiteľských vecí, tak by sa diabol o nás nezaujímal, lebo potom by sme opustili tú úzku a rovnú cestu. Ale pretože zostávame v slove a tým v Bohu, preto sa musí útočiť, preto sa musí pokúšať o to, aby nás, ako si myslí, možno trochu otriasol. Ale vďaka buď Bohu, že kotva našej duše, ako hovorí písmo, siaha až za oponu, teda do Božej svätyne svätých. A tu si tam nezakotvil, neupevnil ty ani ja. Ona bola Bohom raz prevždy zakotvená. Nič nami nemôže otriasť, pretože veríme, že Božie zasľúbenia zostávajú, oni sú na veky pravdou. A potom sa nebesa i zem môžu pominúť. To, čo Boh povedal, to sa bude diať. Za príklad, milovaní bratia, si vezmite utrpenie a trpezlivé vytrvanie prorokov. To si vezmite za príklad, ktorí hovorili v mene Pánovom. Prorokovi Izajášovi sme čítali, že tí, ktorí nás vyhnali pre meno Pánovo, oni sa pýtajú, alebo chceli by radi vidieť deň, keď bude naša radosť dokonalá. Totiž radosť z toho, že Boh naplní všetky zasľúbenia, ktoré sme počuli z úst apoštolov a prorokov zo starého a nového zákona, a ktorým zo srdca veríme a na ktorých naplnenia čakáme. Oni predsa hovorili, my by sme to radi videli, aby sme mohli vidieť vašu radosť, aby nad nami bola zjavená jeho sláva. My si v tej veci nerobíme žiadne starosti a už vôbec nie tí, ktorí nás vyhnali. Boh je Bohom svojho slova a svojho ľudu. A tak, ako v dňoch Mojžiša sa naplnilo zasľúbenie, ale začali ťažké časy v tom okamihu, keď vystúpil prorok Bohom poslaný a situácia Božích detí, Božieho ľudu, sa stala takmer neznesiteľnou. To Boh tak viedol, aby sa to odtrhnutie od zeme mohlo stať ešte ľahšie. Nerobte si žiadne starosti. Náš Pán nemôže činiť žiadne chyby. On je dokonalý a je Bohom od vekov na večnosť. A keď prechádzame skúškami, rôznymi nedorozumeniami, podozreniami a viete, čo sa ešte môže stať? Môže sa stať, že nás zrania priamo na tom mieste, kde sme najcitlivejší. Tam, kde nás to skutočne zasiahne. Každý človek má určité oblasti, možno vlastnosti a tak ďalej. Zasiahne nás to tam, kde nás to najviac bolí. Pretože potom to predsa až tak správne cítime. Aby sme napriek tomu verili, že Boh svoje zasľúbenie naplňa, že neposiela svojho proroka, aby sa nám vodilo ešte horšie, ale aby na konci tohoto božského poslania došlo k vyvedeniu von a my sme potom zabudli na všetko, čo máme za sebou. A sláva Pánova sa zjavila nad nami a medzi nami, pretože takto stojí napísané a celý svet má vidieť Božiu slávu. Ako sme to často povedali, my nehľadíme na to viditeľné, čo nás obklopuje, alebo čo sa nás týka. My hľadíme na toho neviditeľného, ako keby sme ho videli. My veríme jemu a dôverujeme jemu a vieme, že on to dobre učiní. Ak môžeme stručne pripomenúť udalosti, ktoré sa tak teraz odohrávajú v Perskom zálive, potom k tomu možno povedať len jedno, alebo prinajmenšom hneď 5 biblických miest môžeme prečítať. Je to predchuť, predzvesť toho, čo sa potom proti Izraelu bude diať. Tak, ako teraz po celom svete vyžadujú, aby tento muž, ktorý okupoval malú krajinu, vrátil okupované územia a obnovil plnú suverenitu, tak príde deň. A politici to už naznačili, že po tom, čo vyriešia problém s Kuvajtom, musí byť vyriešený problém s Izraelom. A potom povedia, tento muž vrátil okupované územia, teraz ich vráťte aj vy. A síce pásmo Gazy a západný breh Jordánu. Teraz aj vy vráťte tú časť. A stačí, ak si prečítate prorocké slovo. To, čo sa deje jednoducho preto, aby sme my, ktorí prorocké slovo čítame, nezískavali informácie len z denníkov, ale aby sme na základe duchovného porozumenia rozpoznali, akým spôsobom všetky tieto veci už teraz ohlasujú koniec a vlastne k nemu smerujú. Ale my môžeme byť pokojní. Boh nenechal ľud izraelský vrátiť sa späť, aby bol pohltený nepriateľmi, i keď na Jakoba ešte príde núdza. Tak to učí Sväté písmo. Ale Boh bude so svojim ľudom a všetky veci zariadi a povedie tak, aby jeho požehnanie naďalej spočívalo na jeho ľude a aby sa jeho slovo skutočne naplnilo. Ja sám sa prvýkrát po vojne úprimne teším, že sú teraz všetky hranice otvorené. A čo sa týka nás, že môžeme slobodne cestovať úplne jedno do ktorej východnej krajiny, aby sme tam niesli Božiu zvesť. Priniesol som si z Rumunska transparent, ktorý vyvesili vonku na obrovskom námestí pred budovou, kde sa teraz konali zhromaždenia. Ak by sme my také niečo urobili tu v Curychu alebo v iných európskych mestách, potom by sme si aj my mohli prenajať veľké sály a všetky by sa naplnili. My budeme musieť prežiť ten deň, keď nám Boh daruje odvahu niečo v jeho mene si trúfnuť konať. My máme Božiu zvesť. Nie je to zvesť človeka. Niekedy i v tej veci bratia, obzvlášť z Ameriky, používajú nesprávnu formuláciu, keď hovoria o zvesti brata Branhama. neexistuje žiadna zvesť nejakého človeka. Existuje božská zvesť vyslovená skrze ústa tých, ktorých Boh ku tomu povolal a určil, aby odovzdávali jeho slovo. Nie je to zvesť Pavla alebo Petra, ale evanjelium Ježiša Krista, nášho pána, slovo nášho Boha. A rovnako to platí i pre náš čas. Nie zvesť nejakého človeka, ale božská zvesť slova, tu sme skutočne z milosti obdržali a chceli by sme ju niesť ďalej, odvážne niesť ďalej. Ale ja potrebujem stále novú odvahu. Vy viete, každý človek je predsa len človek. Ale potom sú tu, ako bolo spomenuté už predtým, určité veci, ktoré dodávajú novú odvahu, radosť, pretože vieme, že práca nie je márna. Boh žehná to zasiaté semeno vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach. A sme pánu vďační za všetky možnosti, ktoré nám dal, že v týchto dňoch, v tejto generácii sa skutočne môže činiť to, čo v iných generáciách nebolo možné. Len pre informáciu. Úplne na záver, určite sa z toho budete tešiť. Teraz existuje nejaký počítač, do ktorého môžeme vložiť rukopis, napísaný napríklad na rumunskom písacom stroji, a na druhej strane vyjde hotový rukopis, už napísaný, s vyrovnaním medzier, pripravený na tlač. Teraz existujú veci, ktoré predtým neexistovali. A Boh to vložil na naše srdce, že by sme teraz všetko využili a vynaložili to najväčšie a najlepšie úsilie, pretože veríme, že to najväčšie a to najlepšie ešte len príde. Boh zjaví svoju slávu nad tými, ktorí uverili jeho slovu a prijali jeho zasľúbenia. A my jeden druhého povzbudzujeme zotrvať verný, vytrvať, prestáť to, každý vo svojich skúškach spoločne vzliadame ku pánu, ktorý začal a ktorý dokoná ku dňu svojho slávneho príchodu. Náš Boh je verný Boh. On všetko nádherne vykoná. Keďže zaznelo to slovo o sláve, dovolte mi pripomenúť Lukáša 2, keď bolo oznámené narodenie pána v Betléme, zostúpilo nebeské svetlo a sláva pánova bola prítomná a osvetľovala ich. A bolo oznámené, že Mesiáš sa narodí v Betléme. Nebol by som prekvapený, ak by Boh na záver učinil niečo podobné, ako vykonal na počiatku. I my sme synovia a céry Božie, znovu zrodení skrze božské semeno slova, božský život v sebe nesúci. Nech sa nad nami zjaví sláva pánova. Nech je potvrdené jeho slovo. Nech sa naplnia jeho zasľúbenia. A až potom bude radosť v nás všetkých dokonalá. Dnes je radosť už z časti prítomná, ale potom opäť prichádzajú mraky a pýtame sa sami seba, ako dlho ešte musíme vytrvať. Namiesto toho, aby sa tá situácia zlepšila, pomyslite na Mojžiša a na ich výjdenie von. On vystúpil ako prorok a mal povedať, nechaj môj ľud ísť. A Boh sa rozhodol zatvrdiť srdce faraóna, aby mohol konať veľké divy a znamenia. V rovnakom čase ľud trpel a dosiahol stav, ktorý bol neznesiteľný. Ale predstavte si, akí vďační boli potom za ten deň, keď potom to výjdenie von nastalo. A tak to má byť i s nami, aby sme boli vďační, keď tento slávny deň príde a Pán nás vezme k sebe do svojej slávy. Jemu, tomu všemohúcemu Bohu, buď chvála a česť, sláva a úcta, teraz i na všetku večnosť. Amen. Možno sú tu ešte takí, ktorí svoje životy ešte neposvetili Bohu, ktorí v čase kázania ešte nepoznali svoj stratený stav, že sú oddelení od Boha, navždy odsúdení a stratení. Len ten, kto je stratený, môže byť zachránený. On je to, kto pred Božou tvárou pozná, že sa narodil v hriechoch, žil od Boha oddelený v hriechoch a do neba sa nemôže dostať žiadnym zbožným náboženským úkonom, ale jedine skrze na základe vykonaného diela vykúpenia na kríž Golgoty, totiž skrze drahú a svetú krv Baránka Božieho, ktorá bola tam preliatá ku nášmu vykúpeniu. Priatelia, my vám musíme pred Božou tvárou povedať pravdu. Neexistuje žiadne náboženstvo, ktoré by spasilo. Neexistuje žiadny zbožný úkon, ktorý by spasil. Existuje len jeden Boh, ktorý nás v Kristovi vykúpil. A v ňom máme cestu, pravdu a život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze Neho. Takže vyzývame vás, aby ste prišli k Pánu a nech sa vo vás, keď činíte takéto rozhodnutie, sa zrodí istota, ja som od Boha oddelený, som odsúdený, nemám žiadnej živej nádeje. A potom sa toto vo vás premení vo vieru v Ježiša Krista, vášho spasiteľa. A potom cítite, že Boh v Kristovi zmieril svet sám so sebou i teba, drahé srdce. Zmieril. Cítite svoju stratenosť, svoje odsúdenie, vaše oddelenie od Boha a z tejto núdze voláte, Páne, zachráň ma, zmiluj sa nado mnou, odpusti mi všetku vinu, všetky hriechy, zmaz to všetko a obmy ma v Tvojej svätej krvi. Kto chce takto prísť ku Pánu a poznáva, že je stratený a chce spásu, ten nech teraz príde. V tom čase, keď sú všetky hlavy sklonené, všetky oči zatvorené a všetky srdcia otvorené pred Bohom, rád by som sa za vás modlil, za všetkých, ktorí chcú svoj život posvetiť Bohu. Zdvihnete na okamih ruku, ak tu takí sú. Zdvihnite na okamih ruku. Boh ti požehnaj, mladý muž. Je tu ešte niekto? Boh požehnaj i tam. Boh požehnaj tu, vážená dáma. Je ešte niekto? Vy chcete Bohu svoj život posvetiť. Ďakujem, Boh ti požehnaj. Je tu ešte niekto? Ďakujem. Boh požehnaj i teba, mladý muž. Je tu ešte niekto? Blaho človeku, ktorý počuje Božie volanie a pozná, že je stratený a volá o záchranu a potom dostáva istotu a Boží duch môže dosvedčiť nášmu duchu, že sme boli spasení. Sme Bohu vďační za túto hodinu. Možno sú iné modlitebné priania, prosby, ktoré môžeme Pánu priniesť. Pozdvinite jednoducho ruku. Boh predsa vie, o čo ide. Boh žehnaj všade. Všade sú prosby. Boh vie, čo my všetci potrebujeme. Páne náš Bože, spoločne prichádzame ku Tvojmu trónu milosti v mene Ježiša Krista z Nazareta na základe preliatej krvi baránka. Hovoríme teraz s Tebou, ó Bože, s Tebou, ktorý si sa stal našim Otcom skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Prosíme za všetkých tých, ktorí dnes po prvý krát našli cestu k Tebe, ktorých si oslovil svojim slovom, ktorí nasledujú Tvojmu volaniu, ktorí poznali, že sú stratení a zároveň hľadia na Teba, toho Spasiteľa, ktorý za nás zomrel na kríži. Vedomí si toho, že Ty si ich dnes povolal, aby si im odpustil, aby si ich k sebe pritiahol, aby si z ľudských detí učinil Božie deti. Milovaný Pane, nech je dnes na tomto mieste zjavené, že evanjelium Ježiša Krista, toho ukrižovaného, je skutočnou Božou mocou, ako písal Pavol, ktorá spasí toho, kto verí v dokonané dielo vykúpenia. Milovaný Pane, my vieme, že Tvoje slovo sa nevracia späť prázdne, ale vykonáva to, ku čomu si ho poslal. Verný Bože, i dnes, v tejto hodine, v tento deň, nech Tvoje slovo vykoná to, ku čomu si ho poslal. Ty vidíš i tie ostatné ruky, ktoré boli pozdvihnuté. Ty znáš tie rôzne núdze. Ty vieš o skúškach, skrze ktoré každý musí prechádzať. Verný Pane, Ty si nám dal zasľúbenie, že keď i pôjdeš cez oheň, budeme s Tebou. A voda ťa nezatopí, Páne, ktorý si nám bol milosrdný. A podľa toho i hovoríš, hory sa môžu pohnúť a vrchy padnúť, ale moja milosť sa od Teba neodvráti a zmluva pokoja nezanikne, hovorí Pán. Haleluja. Páne, ďakujeme Ti za také slová v Tvojom slove, ktoré nám v pravý čas dávajú útechu a istotu. Milovaný Spasiteľu, zostup Ty so svojím duchom na každého jedného, nech sa slovo stane živým. Poteš všetkých. Ach, Pane, nech v čase tejto bohoslužby sa stane niečo v každom jednotlivcovi, nech z toho vzíde ovocie pre večnosť. I za to Ti ďakujeme, že na konci uvidíme Tvoju slávu. Aj keď sa v medzičase veci stanú ešte temnejšími a ťažšími, tak vieme, že na konci všetko znovu napravíš, slávne sa zjavíš, potvrdíš svoje slovo, naplníš svoje zasľúbenia a svoj ľud mocným spôsobom požehnáš až po premenu našich tiel, premoženie smrti a vzatí nahor do Tvojej slávy. Príjmi vďaku za to, že sa tento deň priblížil. Ty si poslal svojho služobníka a proroka s aktuálnou zvesťou pre naše dni. A my sme nenasledovali šikovne vymysleným bajkam, keď sme hovorili o téme návratu Ježiša Krista, ako to osvetľuje Peter, ale boli sme očitými svedkami jeho nádhernej slávy. Páne, náš Bože, o to pevnejšie nám teraz stojí to prorocké slovo. Milovaný Pane, ďakujeme Ti za to, že si daroval svetlo a že vo Tvojom svetle môžeme tak všetko vidieť a usporiadať naplnenie vecí podľa Tvojho slova. Páne, Všemohúci Bože, dnes by som Ti chcel ďakovať za tú prednosť, že smiem teraz žiť, teraz byť na zemi, veriť, ako hovorí Písmo, aby sme potom mohli prežiť i tie prúdy živej vody. Milovaný Pane, ešte raz Ti ďakujem za všetkých, ktorí pozdvihli svoje ruky, svoj život posvetili Tebe i za všetkých bratov a sestry, ktorí sa nachádzajú v rôznych núdzových situáciách, v skúškach, ktoré takmer presahujú ich schopnosti. Milovaný Pane, daruj i porozumenie a súcit, citlivosť jeden k druhému, že by sme sa mohli stať jeden druhému požehnaním, aby sme niesli bremená jeden druhého, aby sme naplnili zákon Kristov, ako stojí napísané v Galatianom 6. Páne, zmiluj sa nad nami, učiň z nás biblické spoločenstvo viery, aby sme mohli byť oprávnene nazývaní cirkvou živého Boha. Milovaný Pane, maj Ty svoju cestu s nami. Tvoja vôľa nech sa deje. Tvoje kráľovstvo nech príde. Tvoje meno nech je oslávené teraz a na všetku večnosť. Haleluja. Amen.